Estas granda plezuro de nove renkontiĝi antaŭ nia mikrofono kun la konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães lige kun la venontjara Universala Kongreso en Lisbono, kies temo estas kulturo kaj lingvoj tutmondiĝo. Kien nun. Al tiuti congresso jam aliris comence de la semaino circa 430 personoi el 51 landoi, sed ni rencontidas 10 tagoin antau la fino de decembro. Okay, kion tio signifas, Clay?
Saluton, Barbara, saluton al ciui auscultantoi de la Pola Retradio. Por mi de nove sus granda honoro esti antau viai microfonoi. Kiel vi diris, nun ni alproximigas alla fino della unua liĝperiodo, kaj ni estas iom sub 500, ĉu ne 430 en tiu ĉi momento, kiam ni parolas. Mi vidas, ke ĉiutage, nun kiam alproximigas la fino de la monato, la liĝiloj ĉiutage estas pli kaj pli multaj. Do la homoj aktiviĝas por aliĝi antaŭ la fino de tiu ĉi unua aliĝperiodo. Kaj tiu nombro kiu ni havas nun estas sufiĉe bona nombro. Ĝi prognozas ion mez grandan kongreson. Ni eĉ esperas, ke ĝi povus esti eĉ pli granda ol tiu evoluo povus montri en tiu ĉi momento. Mi hieraŭ parolis kun iuj kolegoj, ke inter tiuj homoj kiuj jam aliĝis estas homoj kiuj delonge ne partoprenis UKO-ojn. Kaj subite ili reinteresiĝis aliĝi, do tio signifas, ke la estraro faris bonan decidon iri al Lisbono, ĉar ĝi estas urbo kiu altiras la atenton de homoj, kaj homoj volas iri al nekonataj aŭ neoftaj kongresaj urboj. Tio estas iu bona prognozo, bona indiko, ke la kaj la etoso kaj nombro de partoprenanto estos espereble kiel en la bonaj malnovaj tempoj, kiam estis sufiĉe grandaj kongresoj. Do tiel mi havas sufiĉe pozitivan atendon pri tio.
Tiuj, kiuj partoprenis la Universalan Kongreson en Seulo, havis la ŝancon vidi tiun ĉi belegan bonvenigan filmon pri Lisbono. Samtempe tiam ni aŭdis de vi pri planoj reviziti Lisbonon kaj trakti diversajn aferojn. Nu, pasis kelkaj monatoj kaj ni ŝatus ekscii, ĉu vi jam estis, kion vi povis aranĝi, kio estas direnda jam kaj kion ni ankoraŭ devas atendi.
Ni jam havis, fakte ni, do Lokoko, jam havis kunsidojn. Mi estis jam kelkfoje en Lisbono lige al la pretigo de la Universala Kongreso. La UKO okazos en la rektorejo de la Universitato de Lisbono kaj en la ejoj de la Fakultato pri Juro. Ambaŭ estas videalvidaj konstruaĵoj. Ni havos inauguron, kiu estos en malnova parto de la urbo, pli centre, ne en tiu universitata kvartalo. Do la homoj havos la eblon iri ne nur al tiu nova moderna parto de Lisbono, sed ankaŭ iri al la malnova parto, tiu kiu havas pli da historio. Ankaŭ ni pretigas sufiĉe belan lokon por bankedo kaj balo. Ni atendas siajn finajn diskutadojn kaj kontraktojn por povi anonci la ejon. Ĝi havos sufiĉe belan vidon de lokoj de la urbo, kiu estos iel memorindaj.
Pri la programo kompreneble okupiĝas la estraro kun Lokoko, kaj ni ĉiuj kompreneble ŝatus scii, kiam ni ricevos la informojn pri hoteloj, pri la turisma programo, ĉar ja ne eblas kaŝi, ke Portugalio logas ankaŭ pro siaj belaĵoj kaj turismaj atrakciaĵoj.
Do dua bulteno, kiu estas la kutima broŝuro, kie estas la diversaj informoj pri hoteloj kaj ekskursoj, la bankedo kaj aliaj detaloj pri la urbo kaj lando. Ĝi estos preta nur venontjare, komenco de 2018, sed ni malfermos por tiuj homoj, kiuj jam aliĝis la retan mendilon, porque la homoj povu jam nun mendi stranoktojn en Lisbono. Ni havas tute bonan oferton de hoteloj de 2, 3, 4, 5 steloj, de gastejoj, kiuj estas bonaj, estas modestaj, kai ankaŭ ni havos ĉiare ion kion iom malfacilis sen la lasta jaro ni ankaŭ havos amasloĝejon kiu estos sufiĉe malmultekosta ĉiu je distancoj ne for de la ejoj ili ne estos tiel proksime kiel iam estis en antaŭaj kongresoj sed ĉiuj havos bonan konekton per publika transporto kaj ankaŭ por tiuj homoj kiuj ŝatas kaj emas piediri estos eĉ piedir distancoj inter tiuj hoteloj, gastejoj, amasloĝejoj ĝis la kongresejo. Mi mem piediris inter tiuj lokoj ĝis la kongresejo kaj ĝi estas farebla afero, konsiderante ankaŭ ke dum la somero Lisbono ne estas tiel varma urbo, homoj havos sufiĉe agrablan promenadon matene kaj posttagmeze ol kiam ajn ili dezirus iri de sia gastejo, loĝejo, hotelo ĝis la kongresejo. La reta mendilo estas alirebla nur al tiuj homoj kiuj jam aliĝis al la kongreso, do nur tiuj kiam estas aliĝintaj, nur tiuj kiuj jam sendis al ni la aliĝilojn, faris la pagon por la kongresaj kotizoj, nur ili ricevos la kombinon de kodo kongresa numero por aliri tiun mendilon kaj ili tiam trovos la diversajn proponojn, ofertojn kiujn ni havas. Do nur tiuj kiuj jam aliĝis povus jam vidi nun la retan mendilon kaj fari la mendon.
Ĉu okazos antaŭ kongresa ekskurso kaj postkongresa ekskurso? Eĉ se detaloj aperos poste, se ili ankoraŭ ne estas konataj.
Do ĝuste la detaloj pri tiuj antaŭ kaj postkongresa ekskursoj mankas ĝuste pro tio ke ni atendas kelkajn ofertojn. Do ŝajnas ke Portugalio iĝis tiel populara ke nun ni devas komenci eĉ batali por havi lokojn en aviadiloj, ĉar ni volos oferti aŭ proponi ekskursojn ne nur en la kontinento, ne nur en la Iberia duoninsulo, sed ankaŭ al insularoj kaj Madeiro kaj Azoroj. Do ĝuste por tiuj du lokoj, Madeiro kaj Azoroj, por tiuj insularoj ni estas dependaj de flugoj kaj do ni atendas ion oferton, ion proponon, por ke ni povu finpretigi ion sufiĉe bonan kaj allogan. Portugalio ricevis ĵus pasintsemajne, la lando ricevis 4 premiojn el iu internacia turisma organizaĵo. Ekzemple Lisbono ricevis la premion de la plej bona urbo por mallonga vizito. Madeiro ricevis premion kiel la plej bela aŭ plej interesa insularo aŭ insulo por viziti. Kongresa buroo de la urbo ricevis premion kiel la plej bona kongresa buroo. Kaj iu gastejo ankaŭ ricevis, sed ne en Lisbono. Do montriĝas ke la lando iĝis populara kaj ĉiuj nun volas iri kaj koni Portugalion, kiel ĝi iĝis tiel interesa nuntempe, kaj nun ni provas ankaŭ doni la eblon al niaj homoj, niaj kongresanoj spekti tion je malmultekostaj prezoj.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Vi menciis, ke vi jam kelkfoje estis en Lisbono. Kiel statas la kunlaboro kun Lokoko? Kaj kiel, ĉar ni jam scias, ke al portugalaj esperantistoj ankaŭ helpos hispanaj?
Yes, la hispanoj estas pretaj helpi, kaj tio por la portugala estas tre bonvena helpo, kaj fakte kiu ajn homo kiu pretus helpi, tio estas ĉiam bonvena, kaj ne nur en Portugalio, sed en kiu ajn alia uko, kiam ni ricevas sinproponojn por helpi dum la kongreso, eĉ antaŭ, kaj tio estas por ni ĉiam bonvenaj. Sed la hispanoj estas tute malferma kaj diris, kiam Portugalio kandidatiĝis, ke ili pretas je helpo.
Kiam vi la sekvan fojon planas iri al Lisbono? Kaj vi diris, ke komence de la jaro aperas la dua bulteno, tre grava por ni, eĉ se vi jam nun menciis, ke tiuj, kiuj aliĝis, povas jam elekti el la hotela oferto.
Mia sekva vizito, mia sekva planata vizito al Lisbono estas en februaro, en la mezo de februaro. Do tiam estos tempo fari kelkajn decidojn kaj ankaŭ kontakti la lokajn partnerojn por vidi kiel evoluos la tuta laboro kaj ankaŭ havi niajn kutimajn lokokokunsidojn por vidi kiel ĉio evoluas.
Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj. Ni certe rekontaktos vin, Klei, en la komenco de la jaro, pli malpli en februaro, ĝuste por sekvi la ĝisdatajn informojn. Nu, la lasta informo rememorigo, ke nur 10 tagoj restis ĝis la fino de unua favorpreza aliĝebleco al la 103. Universala Kongreso en Lisbono. Koran dankon pro la renkontiĝo kaj ĝis la sekva renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.